Blaðsíða 33 Ái! Katja hafði stungið upp í sig kartöflu af disknum sínum. En leið og kartöflan kom í munnin á henni, fann hún að þetta var ekki kartöfla, heldur Steinn. Kolbeinn hló eins og hýena á meðan að Katja spýtti út úr sér steinvölunni og rendi tungunni yfir tennurnar til þess að kanna hvort eitthvað væri brotið. Hún gaf Kolbeini illt auga. Þetta æðislegt. Pældi í því, maður gæti látið bunga og pappisrusli líta út eins og peninga og keft sér hvað sem sagði Kolbeinn og það var glampi í augunum á honum. Ég hélt að þú vildir ekki stela, sagði Katja og potaði í tómatir á disknum til þess að vera vissum að hann væri örugglega tómatur. Það ekki að stela, sagði Kolbeinn. Það bara gabba fólk. Ég meina, ef einhver heldur að ég sé að láta hann fá peninga í alvöru, þá get ég ekki gert að því. Svo fór hann aftur að hlæja. Af hverju var Katja fúl út í Kolbeinn? Hvernig vill Kolbeinn nota galdrana?